Նրա մտածմունքները այս նյութի շուրջ շուտով ընդհատվեցին նաև աստիճանների վրա ինչ-որ հագուստների շրշունից, և ապա միջին տարիքն անց մի տիկնոջ անսպասելիորեն երևալուց. Տիկինը հագել էր չափազանց երիտասարդական հագուստներ, հատկապես ձիքեր սեղմիրանը. Վազելով դեպի միստր Դոմբին, ծամածռած դեմքով և կեղծ շարժումներով, որպես զսպված հույզերի արտահայտություն, փաթաթվեց նրա վզին և խեղտող ձայնով ասաց.
«Իմ սիրելի Պոլ, նա կատարյալ Դոմբի է»։
«Լավ, լավ», պատասխանեց եղբայրը. Միստր Դոմբին նրա եղբայրն էր. «Կարծում եմ, նա նման է մեզ, մեր գերդաստանին. Մի հուզվիր, Լուիզա»։
«Իմ կողմից դա մեծ հիմարություն է», ասաց Լուիզան, նստելով և գրպանից հանելով թաշկինակը։ «Բայց նա այնպես կատարյալ Դոմբի է, կյանքումս այդպիսի նմանություն չեմ տեսել»։
«Իսկ այս ի՞նչ է կատարվում Ֆաննիի հետ»։ «Ինչպես է նա»,» ասաց միստր Դոմբին։
«Իմ սիրելի Պոլ», պատասխանեց Լուիզան, «առանձնապես ոչինչ չկա, հավատա, ոչինչ չկա. Ուժասպառ է եղել, անկասկած, բայց դա բոլորովին էլ նման չէ այն վիճակին, որ ես ապրեցի Ջորջի կամ Ֆրեդերիկի ժամանակ. անհրաժեշտ է որոշ ճիք գործադրել, ուրիշ ոչինչ. եթե սիրելի Ֆաննին Դոմբի լիներ, բայց համարձակորեն կարող եմ ասել, որ նա այդ ճիքը կգործադրի. կասկած չկա, որ կգործադրի. գիտակցելով, որ նրանից դա կպահանջվի որպես պարտականություն, նա այդքանի իհարկե. Սիրելի Պոլ, գիտեմ, իմ կողմից բնավորության մեծ թուլություն է և հիմարություն, այսպես ոտից գլուխ դողալն ու ցնցվել է. բայց ես այնքան տարօրինակ վիճակում եմ այժմ, որ ստիպված եմ մի բաժակ գինի և մի պատառ տորտ խնդրել. Սիրելի Ֆաննիին և այդ հրաշալի փոքրիկին տեսնելուց հետո, աստիճաններով ներքև իջնելիս, մտածում էի, թե պատուհանից ցած կընկնեմ»։ Այս վերջին բառերը բխում էին երեխայից ստացած հանկարծակի ու վառ տպավորությունից։ Այնուհետև լսվեց դռան մեղմ բախյուն։ «Միսիս Չիկ», դրսից եկավ կանացի մի չափազանց բարեկիրթ ձայն։ «Ինչպես եք զգում ձեզ այժմ, իմ սիրելի բարեկամ»։
«Սիրելի Պոլ», ասաց Լուիզան ցածրաձայն, վեր կենալով նստած տեղից.
«Միս Տոքսն է, ամենաբարի արարածը. առանց նրան ես երբեք չէի կարողանա հասնել այստեղ»։ «Միս Տոքս, եղբայրս, միստր Դոմբին, Պոլ, սիրելիս, ահա իմ ամենամոտիկ ընկերուհի միս Տոքսը»։
Այսպես ազդու եղանակով ներկայացվողը բարակ բարձրահասակ մի օրիորդ էր։ Նա այնպիսի խամրած տեսք ուներ, որ կարծես թե, ինչպես ասում են կտավավաճառները, չէր արտադրվել տևական գույներով, և լվանալուց աստիճանաբար գունաթափվել էր։ Բայց և այնպես, նրան կարելի էր ներկայացնել որպես սիրալիրության և քաղաքավարության ամենափայլուն օրինակ։ Իր ներկայությամբ խոսվող ամեն ինչը հիացմունքով լսելու նրա մշտական սովորությունը և խոսողներին այդպես նայելը, կարծեք թե մտքով զբաղված է նրանց պատկերը իր հոգու վրա տպելով, որպես երբեք չբաժանվի նրանցից մինչև իր կյանքի վերջը. Նրան վարժեցրել էին գլուխը միշտ պահել մի կողմի վրա թեքված. Նրա ձեռքերը վարժվել էին ակամա հիանալու դեպքերում ինքնաբերաբար վեր բարձրանալու ջղաձգական սովորությանը. աչքերը ենթակա էին նույնպիսի ազդեցությունների. Նրա ձայնը երբևէ լսված ամենաքնքուշ ձայներից էր, իսկ զարմանալիորեն արծվային քթի կամրջակի կենտրոնում կար մի փոքրիկ բշտիկ, որտեղից քիթը հակվում էր ներքև, և կարծեք թե կայացրել էր անհաղթահարելի մի վճիռ, երբեք և ոչ մի դեպքում ոչ մի բանի չհակադրվել։ Միս Տոքսի զգեստը, որքան էլ վայելուչ ու լավ լիներ, որոշ չափով աղքատիկ տեսք ուներ։ Նա սովորություն էր դարձրել գլխարկի ու թասակի վրա կրել տարօրինակ անպետք ծաղիկներ։ Երբեմն մազերի մեջ նկատվում էին անսովոր կանաչ խոտեր։ Հետաքրքրվողները տեսնում էին, որ նրա բոլոր օձիքների և փոթեզրերի, կրծքածալքերի, թեզանիքի եզրերի, մի խոսքով ամեն ինչ, որ նա հագնում էր, և որոնք ունեին միանալու ձգտող երկու եզրեր. Երկու ծայրերը երբեք համերաշխ չէին իրար հետ, և երբեք չէին հանդիպում իրար առանց պայքարի. Ձմեռվա համար նա ուներ մուշտակե հագուստներ, ինչպես օրինակ վզնոցներ, օձիքներ, ձեռնոցներ, որոնց մազերը պատնեշի ձևով ցցված էին լինում և երբեք ողորկ չէին երևում. Նա շատ էր սիրում կրել փականով ռեդիկյուլներ, որոնք փակելիս ատրճանակի կրակոցի ձայն էին հանում. Երբ լրիվ հագնված էր լինում, վզին կախում էր ամենաանշուք մեդալիոններ, որոնք նմանվում էին պղտոր, ծերացած, արտահայտությունից զուրկ աչքի. Սրանք և նման այլ բնույթի արտաքին նշաններ պատճառ էին հանդիսացել տարածելու այն կարծիքը, թե Միս Տոքսը, ինչպես ասում են, սահմանափակ միջոցներ ունեցող լեդի է, և միջոցները տնորինում է լավագույն ձևով. Հավանորեն, նրա կոտրատվող քայլվածքը ոգևորում էր այդ կարծիքը, և ցույց տալիս, որ սովորական չափի մի քայլը նրա կողմից երեք անգամ կարճելը արդյունք է ամեն ինչ լավագույն ձևով կատարելու սովորության.
«Կասկած չկա, որ միստր Դոմբիին ներկայացնելու պատիվն ունենալը մեծ փառք է, որը երկար ժամանակ ես որոնել եմ. Բայց տվյալ պահին անսպասելի է եղել ինձ համար, իմ սիրելի Միսիս Չիկ. Թույլ կտաք ինձ ձեզ անվանել Լուիզա»,
ասաց Միս Տոքսը զարմանալիորեն խոնարհվելով. Միսիս Չիկը բռնեց Միս Տոքսի ձեռքը, գինու բաժակը դրեց նրա ափին և զսպելով արցունքները, ցածր ձայնով ասաց.
«Աստված օրհնի ձեզ, իմ սիրելի Լուիզա»,
ասաց Միս Տոքսը.
«Իմ անուշիկ բարեկամ, ինչպես եք այժմ»։
«Ավելի լավ եմ»,
պատասխանեց Միսիս Չիկը.
«Քիչ գինի խմեք. դուք գրեթե նույնչափ հուզված էիք, որքան ես, և անշուշտ կուզենաք խմել»։
Միստր Դոմբին իհարկե իր պաշտոնն էր կատարում։
«Միս Տոքսը, Պոլ»,
շարունակեց Միսիս Չիկը, դեռ բաց չթողնելով նրա ձեռքը,
«զգալով, թե ինչպիսի անհամբերությամբ էի սպասում այսօրվան, Ֆաննիի համար մի նվեր էր սարքում, որ խոստացել էի նվիրել. դա տուալետի սեղանի համար գնդասեղի բարձիկ է, Պոլ, բայց ես ասում եմ, կասեմ և պետք է ասեմ, որ Միս Տոքսը շատ վայելուչ կերպով ընտրել է օրվա դեպքին համապատասխանող մի արտահայտություն. Բարի գալուստ, փոքրիկ Դոմբի բառերը, և սա ես կանվանեմ պոեզիա»։
«Ասեղնագործած է», հարցրեց եղբայրը։
«Այո, ասեղնագործած է»,
պատասխանեց Լուիզան։
«Բայց եղեք իմ նկատմամբ արդարացի և հիշեցեք, իմ սիրելի Լուիզա»,
ասաց Միս Տոքսը ցածրաձայն և խիստ աղերսական եղանակով,
«որ միայն, դժվարանում եմ արտահայտել միտքս, միայն արցունքի մասին վարանելը կարող էր պատճառ լինել իմ կողմից այդքան ազատություն թույլ տալու. բարի գալուստ պարոնիկ Դոմբի բառերը ավելի շատ կհամապատասխանեին իմ զգացմունքներին, ինչպես հավատացած եմ, գիտեք. բայց այդ հրեշտակային եկվորների հետ կապված անորոշությունը, հուսով եմ, կոգնի արդարացնելու այն, ինչ այլ դեպքում կարող էր անթույլատրելի համարձակություն թվալ»։
Խոսելիս Միս Տոքսը, ի հեճույս Միստր Դոմբի, խոնարհվեց շնորհալի ձևերով, որին նույնքան շնորհալի կերպով արձագանքեց այդ ջենտլմենը. Դոմբիի և որդու առջև խոնարվելու նույնիսկ այդ ձևը, որ արտահայտվեց նախընթաց զրույցի ժամանակ, այնքան դուրեկան էր Միստր Դոմբիին, որ նրա քույր Միսիս Չիկը, որին նա հակամետ էր նկատել որպես թույլ, հոժարամիտ անձնավորություն, կարողացավ տվյալ պահին ավելի շատ ազդեցություն ունենալ նրա վրա, քան որևէ այլ անձնավորություն։
«Լավ»,
ասաց Միսիս Չիկը բերկրալի ժպիտով,
«սրանից հետո ես ամեն ինչ ներում եմ Ֆաննիին»։
այդ քրիստոնեական ոգով մի հայտարարություն էր, և մի սիսչիկը զգում էր, որ դա հոգեկան թեթևացում է իր համար. Առանձին ոչինչ չկար, որի համար նա ներողամիտ լիներ հարսի հանդեպ. Հարսի հանցանքն այն էր, որ ամուսնացել էր իր եղբոր հետ. Դա ինքնին մի հանդգնություն էր. Բացի այդ, ամուսնության տարիներին տղայի փոխարեն աղջիկ էր ծնվել, որ ինչպես հաճախ նկատել էր Միսիս Չիկը, այն չէր, ինչ սպասվում էր նրանից. Եվ մի հաճելի հատուցում չէր այն ամբողջ ուշադրության և հարգանքի համար, որ ցուցաբերվել էր նրա հանդեպ. Միստր Դոմբիին այդ պահին շտապ դուրս կանչեցին, և երկու լեդիները մնացին մենակ. Մի Ստոքսը անմիջապես կծկվեց.
«Ես գիտեի, որ դուք կհիանաք իմ եղբորով. Առաջուց ես ասել էի այդ մասին սիրելիս»,
ասաց Լուիզան. Որքան հիացմունք էին արտահայտում մի Ստոքսի ձեռքերն ու աչքերը.
«Եվ ինչպիսին է նրա կարողությունը, սիրելիս»։
«Օ»,
հառաչեց մի Ստոքսը խոր զգացումով.
«Անսահման»։ «Նրա վարմունքը, իմ սիրելի Լուիզա, նրա կերպարանքը, արժանապատվությունը»,
ասաց մի Ստոքսը.
«Մինչև այժմ իմ տեսած և ոչ մի պատկեր չի ունեցել այդ հատկությունների նույնիսկ կեսը. ինչպիսի վեհաշուկ կերպարանք, այնպես աննկուն, այնպես լայնալանջ, այնպես ուղիղ. Յորքի դրամական աշխարի մի դուքս, ոչ պակաս, սիրելիս»,
ասաց մի Ստոքսը.
«Ահա թե ես ինչ անուն կտայի նրան»։
«Ի՞նչ է պատահել, իմ սիրելի Պոլ»,
բացականչեց քույրը, երբ միստր Դոմբին վերադարձավ.
«Գունատվել ես»։
«Ոչինչ չի պատահել»։
«Ցավով պետք է հայտնեմ, Լուիզա, որ ասում են, թե Ֆաննին»։
«Է, սիրելի Պոլ»,
պատասխանեց քույրը վեր կենալով.
«Մի հավատա. եթե դու հավատում ես իմ փորձին, Պոլ, կարող ես վստահ լինել, որ ոչինչ չկա. պետք է Ֆաննին որոշ ճիկ գործադրի, ուրիշ ոչինչ, և պետք է նրան ոգևորել»,
շարունակեց նա, գործարար եղանակով հանելով գլխարկը և ուղղելով գլխադիրն ու ձեռնոցները.
«Կամ եթե անհրաժեշտ է, ստիպել, որ նա գործադրի այդ ճիկը. Այժմ, սիրելի Պոլ, միասին բարձրանանք վերև»։
Միստր Դոմբին, քրոջ ասացից ընդհանրապես ազդվելով, իրապես հավատում էր նրան որպես փորձված ու գործունյա տիկնոջ, ուստի համաձայնեց, և անմիջապես միասին գնացին հիվանդի սենյակը. տիկինը առաջվա նման պառկած էր անկողնում, փոքրիկ աղջկան սեղմած իր կրծքին. Երեխան փարվել էր նրան միևնույն ուժգնությամբ, և երբեք չէր բարձրացնում գլուխը, ոչ էլ քնքու շայտերը հեռացնում մոր դեմքից, կամ նայում իր կողքին կանգնածներին, ոչ էլ խոսում կամ արտասվում էր. «Առանց փոքրիկ աղջկան անհանգիստ է լինում», փսփսաց դոկտորը միստր Դոմբիի ականջին. «Ուստի մենք ավելի հարմար գտանք նորից ներս թողնել նրան»։ Անկողնու շուրջը տիրում էր հանդիսավոր լռություն, և ներկա գտնվող երկու բժիշկները թվում է, թե անզգայացած կերպարանքին նայում էին այնպիսի կարեկցությամբ և անհուսալի, որ Միսիս Չիկը մի պահ շեղվեց իր նպատակից, բայց շուտով, օգնության կանչելով արիությունն ու, ինչպես ինքն էր ասում, ինքն իրեն իշխելու կարողությունը, նստեց մահճի կողքին, և ինչպես քնած մարդուն են արթնացնում, ցածր, լսելի ձայնով կանչեց.
«Ֆաննի, Ֆաննի»։
Ոչ մի պատասխան, ոչ մի ձայն, բացի միստր Դոմբիի և դոկտոր Պարկեր Պեպսի ժամացույցների բարձրաձայն զարկերից, որոնք կարծես թե այդ լռության մեջ մրցում էին իրար հետ.
«Ֆաննի, սիրելիս, միստր Դոմբին եկել է քեզ տեսնելու, չես ուզում խոսել նրա հետ? Ուզում են փոքրիկ երեխային քեզ մոտ բերել. դու նրան կարծում եմ դեռ չես տեսել, բայց բերել չեն կարող, մինչև մի փոքր չզգաստանաս. չես կարծում, որ ժամանակն է մի փոքր զգաստանալու, հը՞։
Նա գլուխը թեքեց անկողնու վրա և ականջ դրեց, միաժամանակ նայելով կողքի կանգնածներին և վեր պահելով իր մատը։
«Ի՞նչ»,
կրկնեց նա։
«Ի՞նչ էիր ասում, Ֆաննի, չլսեցի»։
Ոչ մի պատասխան բառ կամ ձայն չլսվեց. թվում էր, թե միստր Դոմբիի և դոկտոր Պարկեր Պեպսի ժամացույցները ուժեղացրին արշավը։
«Հիմա ճիշտ եմ ասում, Ֆաննի»,
շարունակեց տալը, փոխելով իր դիրքը և խոսելով նվազ ինքնավստահ ու ավելի լուրջ եղանակով, հակառակ իր կամքին.
«Ես կկռվեմ քեզ հետ, եթե չզգաստանաս. Անհրաժեշտ է որոշ ճիք գործադրել.
գուցե շատ մեծ ու տանջալի ճիք,
որ դու չես ուզում գործադրել, բայց այս ճիքերի աշխարհ է, Ֆաննի. Եվ մենք երբեք չպետք է տեղի տանք, երբ այնքան շատ բան է կախված մեզանից. Դե, փորձիր. կհանդիմանեմ քեզ, եթե չփորձես»։
Նորից լռություն։ Ժամացույցների վասքը կատաղի էր ու մոլեգնոտ, կարծեք, թե նրանք մեկը մյուսին հրում ու սայթաքեցնում էին։
«Ֆաննի»,
շարունակեց Լուիզան, տագնապահար նայելով իր շուրջը,
«մի ինձ նայիր, մի բաց արա աչքերդ և ցույց տուր, որ ինձ հասկանում ես»։
«Աստված իմ, ի՞նչ պետք է անել, ջենտլմեններ»։
Դոկտոր Պեպսն ու բժիշկը մահճակալի վրայով փոխանակեցին մի հայացք, և բժիշկը, խոնարվելով ցած, փսփսաց փոքրիկ աղջկա ականջին, չհասկանալով նրա փսփսուքի նշանակությունը. Փոքրիկ արարածը, իր կատարելապես գունատված դեմքը և խոր մութ աչքերը դարձրեց դեպի նա, առանց նվազագույն չափով բաժանվելու մոր գրկից. Փսփսուքը կրկնվեց.
«Մամա»,
կանչեց երեխան, փոքրիկ ձայնը, որ այնքան ծանոթ էր ու այնպես սիրված, գիտակցության նշաններ առաջացրեց նույնիսկ հոգևարքի րոպեներին. Մի պահ փակ կոպերը թրթռացին, ռունգները դողացին և երևաց ժպիտի մի թույլ ստվեր։
«Մամա»,
գոչեց երեխան բարձրաձայն հեկեկալով,
«սիրելի մամա, սիրելի մամա»։
Բժիշկը քնքշորեն հեռացրեց երեխայի ծրված գանգուրները մոր դեմքից ու բերանից. Ավաղ, որքան խաղաղ էին այդ գանգուրները տարածվել այնտեղ, որքան քիչ շունչ էր մնացել խռովելու նրանց հանգիստը. Այսպես, ամուր կարչելով այդ դյուրաբեկ կայմին, մայրը լողաց մութ ու անհայտ ծովի վրայով, որ ողողում է ամբողջ աշխարհը։